Jeda Plus s datem 20. srpna a s těmito tématy. I světelné znečištění je jeden z faktorů, proč celosvětově ubývá létajícího hmyzu, které pouliční lampy škodí nejvíc a které jsou naopak šetrné. Ornitologové spolu s dobrovolníky letos v Česku napočítali rekordní počet čapích hnízd z mláďaty. Jaká byla vlastně tato čapí sezóna? Srpen je letos měsícem, kdy lidstvo vyčerpalo roční rozpočet toho, co umí příroda poskytnout. Jsou ale i místa, kde takový ekologický dluh nežijí a snaží se žít skutečně i udržitelně. A my se na jedno z těchto míst podíváme. Tak pozorně poslouchejte. Zdraví vás Pavlína Nečásková.
Věda Plus.
Představte si obrázek, který každý z nás jistě už někdy viděl. Pouliční osvětlení a brouci či můry, kteří v noci zmateně poletují kolem. Světelné znečištění škodí totiž nejenom lidem, ale také hmyzu. Které typy lamp jsou pro hmyz nejšetrnější, tak to zjišťují entomologové z České zemědělské univerzity v Praze. Na několika lokalitách pod osvětlení instalují speciální lapače hmyzu.
Připravíme ty lapače.
Takže teď je potřeba je smontovat dohromady všechny.
Všechny smontovat, připravit, tak.
Jak to funguje?
Hlavní součást, největší toho lapače je 10-litrový válec, kam se dává na dno trichtýř proti propadení hmyzu. Na vrchní části toho lapače jsou taková žebra průhledná z plexiskla, do kterých nalákaný hmyz narazí, spadne dolů a už se na principu pasti vlastně nedostane ven.
Tomáš Kadlec a Petr Chajma z Fakulty životního prostředí ČZU už mají připravené lapače a za pomoci žebříku je rozvěsí v areálu univerzity na 5 starších sodíkových lamp a 5 biosvětel, která by měla být šetrnější.
To znamená, potlačuje spektrální složku v oblasti modré nebo UV barvy, prosazuje vyšší zastoupení dlouhých vlnových délek do barvy oranžové, které by neměly tak moc lákat ten hmyz, a potom ještě navíc v noci pracuje s intenzitou.
Vysvětluje Tomáš Kadlec. A kdo poleze tam nahoru?
Já.
Petr Chajma zavěsil první lapač. Čím je to tam upevněné?
To je stahovací pás, který je připevněn do držáku, který jsme namodelovali a vytiskli na 3D tiskárně, čili je unikátní pouze pro tento projekt.
Většina hmyzu je velmi citlivá na umělé světlo. Nejohroženější je ale noční hmyz, který se orientuje za pomoci zářících hvězd nebo měsíce.
To jsou objekty, které jsou natolik vzdálené, že ten hmyz byť by letěl sebe víc, tak se k ním není schopen přiblížit. Jenomže teď se stalo, že to světlo najednou je schopen dosáhnout. A on to jako neví, že se něco jako změnilo, takže pořád se snaží držet tu svoji pozici vůči tomu světlu a z toho důvodu se vlastně přiblížuje blíž a blíž.
Hmyz pak zmateně lítá kolem lamp, dokud se nevyčerpá nebo ho nechytí pavouk či netopír. Nejhorší pro člověka, ale i pro hmyz, je pak v noci bílé světlo s vyšším podílem modré složky.
Ten hmyz naopak víc preferuje modrou složku, takže když je vlastně zamezím výskyt těchto vlnových délek v osvětlení, tak světlo se sice nestane úplně neatraktivním pro členovce, ale ubíde mi tak 70 až 80% jedinců, které by tam byly nalákány na klasické standardní bílé světlo.
Po více než hodině je hotovo, 10 lapačů zůstane pod lampami celou noc a ráno si je i se vzorky hmyzu entomologové seberou, jak mi říká Tomáš Kadlec.
Vždycky to exponujeme na jednu noc, měsíci, v období hlavní sezóny, někdy od května do toho srpna.
A to i v dalších obcích ve Středočeském kraji a na Vysočině. V Buštěhradě mezi sebou porovnávají dokonce 4 typy světel. Na podzim pak odborníci budou vzorky z lapačů počítat a zjistí, který typ lampy přilákal kolik hmyzu a jaké druhy. Tereza Janouškovcová, Český rozhlas.
My u tématu ještě zůstaneme. Jednou ze skupin hmyzu, kterému škodí pouliční osvětlení, jsou také světlušky. A jejich výzkumu se věnuje Martin Novák z Fakulty životního prostředí České zemědělské univerzity v Praze. Dobrý den.
Dobrý den, zdravím posluchače.
Tak jak jsme slyšeli, většinu hmyzu světlo v noci přitahuje, ale u světlušek je to zřejmě naopak. Vyhýbají se mu?
Přesně tak, světlušky většinou se vyhýbají tomu nočnímu světlu, protože dospělci světlušek, aspoň nočních, se hledají pomocí světelného záření, které sami vytvářejí, a proto právě nějaké rušivé vnější zdroje světla tomu se snaží vyhnout obecně.
To znamená, že v podstatě to pouliční světlo jim úplně anuluje tu komunikaci?
No, ze dvou důvodů, buď vůbec do těch míst, která jsou osvětlená, tam vůbec nevydávají, takže se pak nemůžou ty pohlaví najít. A nebo naopak, u nás ty samičky vlastně jsou nelétavé a čekají na místě na ty samečky, které létají. A případně to světlo právě může ty samičky přesvítit, že ty samičky se je vůbec nevidí.
Ale světlušky se v podstatě příliš ve městech nevyskytují, možná právě z tohoto důvodu?
No, nevyskytují se v těch osvětlených částech, ale přesto se vyskytují v nějakých malých koutcích, které právě z toho osvětlení nemají. Ale je to samozřejmě ano, je to z tohoto důvodu a čím víc se od ty města osvětlují, čím víc ta výstavba postupuje a ničí se ty úplně ty místa ponechaná ladem v podstatě, tak tím menší šance je tam spatřit světlušky.
A zkoumali jste vliv světel na světlušky také za pomoci lapačů?
Ano, ano, ale máme ty lapače trošku jiné, než tady popisovali před chvilkou kolegové. My máme, jsou lapače, které se zakopávají do země a jsou to v podstatě takové jako padací pasti, kde se má chytit ten létající sameček, co hledá samičku. No a ty v těch pastech jsou svítící návnady, které vlastně mají velikost i barvu podobnou právě té samičce, která vlastně jakoby čekala by na toho samečka, takže my takhle jako lákáme a nic z toho pak nemají, ale jsou chycení.
A kde všude jste ty lapače na světlušky instalovali?
Tak letos jsme to dělali na území Prahy a vybrali jsme právě ty přírodě blízké lokality, jako třeba například Dalejské údolí nebo Krčský les, případně Divokou šárku, kde víme, že ty světlušky se hodně vyskytují.
No a máte tedy už nějaká data? Víte, které lampy jsou pro světlušky nejméně škodlivé?
My jsme vlastně neskoumali, které lampy jsou nejméně škodlivé, ale zkoumali jsme, jak moc jsou škodlivé ty běžně používané sodíkové lampy. A vlastně jsme ty pasti zakopávali do různých vzdáleností od právě zdroje toho světla a zjistili jsme, že opravdu i vlastně malé osvětlení těm světluškám škodí, že se tomu opravdu vyhýbají. Takže opravdu, když se budou dělat nějaká opatření v budoucnosti v lokalitách na nějakou ochranu těch světlušek nebo zachování, tak se opravdu ty lampy budou muset nějak kvalitně odstínit nebo aspoň stlumit jejich záření.
No a kam vás ten společný výzkum s kolegy povede? Budete dávat třeba obcím nějaká doporučení právě? Budou se tím řídit, kam které lampy instalovat nebo právě v případě světlušek, jak je odstínit?
Vlastně hlavním cílem celého našeho výzkumu je právě vytvořit metodiku, kterou my pak poskytneme Ministerstvu životního prostředí, které pak bude právě radit obcím nebo bude poskytovat tu metodiku obcím, když budou instalovat právě nová osvětlení, budou chtít nějaké úpravy, aby právě to osvětlení bylo šetrné k tomu nočnímu hmyzu. No.
Pane Nováku, a máte nějaký příklad ze zahraničí, abychom si to dokázali představit, kde třeba se k tomu přistupuje už správně vzhledem tedy k životu hmyzu?
No, z těch příkladů ze zahraničí je relativně vlastně dost. Teď první, co mě napadá, protože jsem to viděl na vlastní oči, byl jsem tím nadšený, tak například na Tajvanu, v hlavním městě Taipei, což je obrovské jako megapole z mrakodrapy, tak přímo v centru tam mají takový park, ani není příliš velký, a tam právě vytvořili takový jakoby světluští habitat, vytvořili tam nějaké jakoby mokřady maličké, no a právě to tam osadili speciálně upravenými lampami, které měly stlumené to světlo a ještě to právě bylo více do těch červených dálek, jak říkal kolega Kadlec, aby to ty světlušky nerušilo, no a ty světlušky tam v pohodě přežívají, je to uprostřed prostě husté zastavěného města, chodí se tam na to dívat stovky lidí každý večer, takže cesty určitě existují.
Říká Martin Novák z České zemědělské univerzity. Děkujeme vám za rozhovor.
Díky, mějte se hezky.
Posloucháte Vědu Plus. Půl hodinu o výzkumech, vynálezech a objevech, které mění lidem život. Najdete ji také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
Využíváte někdy jazykové modely umělé inteligence třeba v práci nebo pro zábavu nebo vůbec? Nejnovější verze jazykového modelu ChatGPT OpenAI 4o vyvinutého společnosti OpenAI začátkem léta nabídla zdarma nové funkce proti svým předchůdcům. Jakub Sedláček z Národního institutu Siri a pedagog studia nových médií na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy vysvětlil moderátorovi Martinu Matějkovi, v čem je nový model přesnější nebo kreativnější.
Ve srovnání s placenou verzí ChatGPT, to znamená tou GPT-4, která na pozadí byla ten posun v nějaké samotné inteligenci, dneska není tak obrovský. Ten hlavní skok, který tam bude, je v té verzi zadarmo, kde najednou skutečně i ten uživatel, který si neplatí, dostává do ruky inteligenci na úrovni té GPT-4, což je v podstatě už rok ten vrchol, co máme k dispozici. I když v limitované podobě samozřejmě, protože zadarmo to nebude k dispozici tak jako úplně. Nebo budeme mít menší limit na vlastně zprávy. Spousta lidí odmítla z mé zkušenosti tu GPT, respektive ChatGPT, který byl dostupný doteď jako něco, co je hloupé, ale to byla ta trojková inteligence v uvozovkách. Teď by to pravděpodobně měli zkusit znova s tou čtyřkou, protože ten výsledek může docela hodně překvapit. No a velký posun bude samozřejmě i nějaká rychlost reakce a hlavně pak ta multimodalita, to znamená možnost pracovat nejenom s textem, ale možnost pracovat s obrazem, možnost se s tou umělou inteligencí bavit přirozeným jazykem ve smyslu teda hlasu, mluvit na ní a dostávat odpověď v podstatě v reálném čase. Tam skutečně ty reakční časy jsou na úrovni normálního člověka, už to nejsou vteřinové pauzy.
Nebyla ta GPT-4 ale v nějaké verzi ve verzi od Microsoftu v tom Copilotu?
V Copilotu ano, v Copilotu je Copilot je taková, my úplně nevíme přesně, co je Copilot, ale je to v podstatě něco, co je postavené na GPT-4, to znamená ano, do určité míry se dá říct, že ta čtyřková inteligence už byla dostupná i jinak. Na druhou stranu, když dneska řeknete umělá inteligence, tak 90% lidí si představí ChatGPT. To znamená, tohle to je to rozhraní, na které jsou zvyklí, takže tam skutečně ten rozdíl může být právě v tomhletom.
Je možné uvést na konkrétním příkladu, jaký posun se u té nové verze jedná, v čem dalším novém pomůže?
Na konkrétním příkladu mě to teď asi úplně nenapadne, ale představte si zkrátka, že je to člověk, který je, není to člověk samozřejmě, ale můžete to tak představit, který je zkrátka o poznání inteligentnější, než který tam v uvozovkách seděl předtím.
Často ho používáme jako nějakého kouče, že se někoho ptáme jako nějakého učitele pomyslného.
Tak a pak samozřejmě, pokud chcete konkrétní příklad z tohohle toho světa, tak tam třeba ten posun může být veliký už vlastně vidět v těch promomateriálech, které OpenAI ukázala, kde používají právě tu multimodalitu, to znamená v tomhle případě tu schopnost se s tím normálně přirozeným jazykem bavit. Takže tam třeba v těch ukázkách ukazovali, že si začnete počítat matematický příklad, vyfotíte mu ho a řeknete mu, nechci slyšet výsledek, ale chci, abys mě navedl k tomu, abych se naučil tenhle ten typ příkladu počítat. A on normálně nám teda říká, co bychom měli udělat teď, kouká na to, co my tam děláme a dovede nás k tomu správnému výsledku.
Jaké kompetence může rozvíjet umělá inteligence u lidí, kteří používají, ale ve srovnání s lidmi naopak, kteří se o technologie tolik nezajímají?
Tam samozřejmě těžko říct na konkrétních příkladech, zase v tom školství třeba se samozřejmě nabízí spousta využití. Jedno z nich je právě tenhle ten v podstatě soukromý učitel, kde ta kompetence, kterou rozvíjí, může být v podstatě libovolná, protože máte k dispozici nějaký takovou zvláštní inteligenci, ona není úplně na lidské úrovni samozřejmě, ale v něčem jí překonává, v něčem samozřejmě naprosto nedostačuje. Ale skutečně to může být někdo podobně jako s tím matematickým příkladem, tak vás samozřejmě může navádět, zní špatně, vést k nějakému lepšímu řešení v podstatě libovolného problému. Tam, v tomhle tom ta inteligence je relativně obecná a ten rozsah vědění má obrovský, v čemž spočívá její veliká síla. A samozřejmě tam pak může narůstat nějaká trošku propast mezi lidmi, kteří tuhletu technologii jsou schopni používat a kteří nejsou.
Analýza vědců z Massachusettského technologického institutu popsala případy, kdy systémy umělé inteligence podváděly své lidské oponenty, dokázaly blafovat a úspěšně předstírat, že jsou lidé. Jak velké nebezpečí to pro uživatele může znamenat?
Já bych řekl, že dneska asi ještě tak zásadní nebude. Dneska většina toho lhaní a podvádění, které s umělou inteligencí se provádí, tak probíhá spíš na úrovni obsahu, který skrz AI generují lidé a potom s ním podvádějí. To znamená klony hlasu, deepfakey, manipulované nebo kompletně falešné fotky kohokoliv, kdekoliv, s kýmkoliv a tak dále. V případě jazykových modelů samozřejmě jednodušší produkce nějakého potenciálně dezinformačního textu třeba. A tady jako do budoucna samozřejmě, tady pokud vím, šlo o třeba to, co udělala Meta AI, která vlastně zvládá krásně obelstít hráče ve stolní hře Diplomacy, což je zajímavý skok, protože to samozřejmě donedávna bylo poměrně nepředstavitelné, že byste takhle ty lidi teda přesvědčili o tom, že opravdu jste lidský hráč a dovedli jste obelstít. Do budoucna si určitě můžeme představit nějaké AI vyjednávače nebo minimálně pomocníky vyjednávačů, kteří zatopí i těm reálným lidským. Můžeme si představit nějaké AI prodejce, obchodní zástupce a podobně, nebo minimálně opět velice silnou asistenci takovýchto povolání.
A už krátce, jaká pozitiva, negativa vidíte, řekněme, v tak rychlém vývoji této technologie a jejího masového rozšíření?
Mě tyhle ty systémy fascinují od jak živa, to znamená, mě baví už jenom to sledovat. Padají bariéry kreativity. To je určitě veliké pozitivum. Můžete vytvářet hudbu, aniž byste uměli na cokoliv hrát a znali noty, jenom prostě podle toho, co se vám líbí a co tam napíšete. Můžete vytvářet obrazy, aniž byste v ruce kdy drželi štětec. Něco pozitivního vidím i na tom, že teoreticky můžou zmizet takové ty profese, které lidi často dělají zkrátka pro peníze, ale vlastně reálně by si radši vybrali něco jiného. Jenom samozřejmě je to dvousečné, protože to pak nesmí být za cenu toho, že tyhle ti lidé nebudou mít co dělat a budou hladovit. Takže všechno to má dvě stránky. Já dlouhé roky dělám hudbu a dlouho jsem se tím živil. Obávám se, že velmi brzo už to, co já dělám, to znamená nějaká hudební produkce, bude něco, co si ten zpěvák, třeba který bude chtít tu písničku vytvořit do toho rádia kompletní, prostě udělá s pomocí AI, a tak to bude platit pro spoustu profesí.
Domnívá se Jakub Sedláček z institutu Siri v rozhovoru s naším kolegou Martinem Matějkou. Čápy u nás měly letos rekordní sezónu. Ornitologové spolu s dobrovolníky napočítali víc než 800 hnízd s mláďaty. Je to nejvíc za posledních 10 let. A rekordní byl i počet zapojených dobrovolníků, téměř 1200. Jak se letos čápům dařilo, o tom už teď budeme mluvit s Ditou Hořákovou z České společnosti ornitologické. Vítejte ve vysílání.
Dobrý den, děkuji.
Tak jak už zaznělo, vy jste napočítali víc než 800 hnízd po celém Česku. V které části republiky je právě čápu nejvíc a kde naopak jich je málo?
Tak opravdu v letošní rok byl rekordní. Napočítali jsme nejvíce hnízd dokonce za celou historii programu Čapí hnízda. Takže opravdu velmi úspěšný rok a velmi děkujeme všem zapojeným dobrovolníkům. No a nevím, kde to bylo nejhorší, nebo kde jich bylo nejméně, ale nejvíce čápů se zdá, že se zdržuje v Moravskoslezském kraji. Je to kraj, kde je hodně mokřadu, takže patrně se tam čápům dobře daří.
No a víte, kolik se vylíhlo mláďat letos?
Tak v letošním roce očekáváme, že počet vylíhlých mláďat bude poměrně vysoký. Ovšem my zatím neumíme přesně říct to konkrétní číslo, protože Čapí hnízda jsou programem občanské vědy a tam vždy po sesbírání těch dat musí data nejprve projít ruční kontrolou a teprve potom jsme schopni zjistit ta konkrétní čísla. Ale my opravdu očekáváme, že v letošním roce by to číslo mělo být vyšší než loni, kdy těch mláďat bylo asi 1500, takže doufáme, že opravdu se to ještě navýší.
No a čím to je, že pro ně letošní sezona tak úspěšná?
No tak to si nejsem jistá, čím to je obecně, se asi čápům přece jen daří, mají rádi rozmanitost krajiny, hodně lidí je i třeba sleduje, to může mít taky faktor, takže mohou mít dost potravy. To, proč se těm ptákům tak dobře daří, ovlivňuje strašně moc faktorů.
Čápy můžeme třeba vídat na komíně nebo i na elektrických sloupech. Jaká další místa ke stavbě hnízd jste zaznamenali?
No tak je třeba si uvědomit, že vlastně původní způsob hnízdění čápů je na stromech. A ačkoliv my je známe tedy více z těch komínů a různých sloupů elektrického vedení, tak Na stromech určitě bychom hnízda našli, dokonce u nás existují i stromové kolonie, kde čápy tedy hnízdí ve větších jakoby skupinách, jo, pohromadě víc. Co bohužel evidujeme je, že se zvyšuje počet hnízd na právě těch sloupech elektrického vedení, což pak pro čápy může být nebezpečné.
Blíží se čas, kdy čápy začnou z Česka zase odlétat. Ono se dlouhodobě mluví o tom, že řada ptáků je zmatena tou klimatickou změnou. Tak jak se to projevuje na životě čápů?
Tak určitě teď je ta doba, přelom srpna září, je čas, kdy se čápy houfují, už to můžeme teďko vidět na polích, opravdu velká hejna čápů, už se sem slétají i ptáci ze severu, takže teď už nemůžeme jednoznačně říct, že ta hejna jsou jen ti naši čápy, jsou už doplněni ptáky ze severu. Čápy jsou dálkovými migranty, létají až do subsaharské Afriky, čeká je dlouhá cesta, ale opravdu vlastně tím, jak se mění podmínky, tak se stává častěji a častěji, že buď zůstanou někde po té cestě, kde se jim líbí a je tam samozřejmě nabídka potravy, to je to, co asi nejvíc ovlivňuje to, kde se ten pták zastaví, kde třeba i se rozhodne zůstat. Takže někdy se stane, že zůstávají na místě, anebo se jen posunou třeba o nějaký kus na jih.
Letos bylo i mezinárodní sčítání čápů. Už jsou známé výsledky, jak se daří čápům u nás v porovnání třeba s ostatními státy?
Tak opět ještě bohužel výsledky jako takové nejsou. Teďko přesně nedávno skončila ta sčítací sezóna a nyní to funguje tak, že vlastně data ze všech zemí se teprve budou posílat lidem, kteří je budou dávat dohromady a teprve poté budou tedy data z jednotlivých zemí. Takže výsledky ještě nemáme a doporučujeme určitě, koho to zajímá, tak na webu programu Čapí hnízda se můžete dívat do mapy, kde ty čápy byly, kolik hnízd bylo obsazených, kolik naopak bylo neobsazených. Je možná ta data aspoň od nás zatím získat z toho webu.
Tak a do doporučení dodala Dita Hořáková z České společnosti ornitologické. My vám děkujeme za rozhovor ve vysílání a přejeme hezký den.
Vám taky hezký den.
Od tohoto měsíce, tedy srpna, žije letos lidstvo na ekologický dluh. Tedy už spotřebovalo všechny zdroje, které příroda dokáže ročně poskytnout. Vyplývá to z pravidelného měření organizace Global Footprint Network. I vědci obecně se shodují na tom, že současný životní styl založený na zahřívání atmosféry a vytěžování přírody je pro naši civilizaci neudržitelný. Řešení se snaží ukazovat obyvatele takzvaných ekovesnic, kterých přibývá a po světě už jich fungují tisíce. A do jedné z nich, která patří k největším a nejstarším, vás teď zveme.
It's exciting. It's the first time I've owned a home.
Caitlin se stěhuje z jednoho konce vesnice na druhý, protože tady koupila domek, zatím byla v nájmu. Má plný nákladák věcí, který zastavil u zadního vchodu jejího domu. A vynosit všechno dovnitř sobě trvalo celý den, jenže jedna z tradic v ekovesnici Ithaca jsou takzvané stěhovací party.
Je to obvyklé, že si tu lidé při stěhování navzájem pomáhají. Stačí to oznámit e-mailem. Je to příjemný komunitní zážitek, mám z toho dobrý pocit.
Říká Bruce, který patří asi k 20 sousedům, kteří přišli se stěhováním pomoct. Ekovesnice Ithaca vznikla před víc než 30 lety a patří k nejstarším na světě. Podle jedné ze studií, které o této komunitě vznikly, je ekologická stopa zdejších obyvatel asi o 70% nižší než u běžně žijících Američanů. Na zdejších farmách pěstují hodně vlastního jídla, v pasivních domech spotřebují méně elektřiny, vyrábí si vlastní solární a snaží se v žádném ohledu neplýtvat, upozorňuje Rowe.
Největší rozdíl cítím v tom, že tady nežijeme komercí, neženeme se za nákupy, nechceme víc a víc a víc, nepotřebujeme to nejlepší oblečení. Když jedu za svou rodinou, jejich styl života je založený na velkém plýtvání. Tady neplýtváme ničím, věci znovu využíváme. neděláme. Neřešíme, že naše oblečení není nové. Tohle je pro mě ten největší rozdíl oproti životu jinde v Americe.
Caitlin, kterou sousedi pomohli během docela krátké chvíle přestěhovat, si v ekovesnici na kopci asi 3 kilometry za městem Ithaca v americkém státě New York pochvaluje hlavně to, jak jsou si tu lidé blízko.
Vyrostla jsem na typickém americkém předměstí, což často znamená oddělené domy pro jednu rodinu, obklopené dvorkem a velmi separované. Kdežto součástí zdejšího společenského bydlení je to, že se lidé záměrně chtějí setkávat se svými sousedy. Domy jsou tu velmi blízko sobě, zástavba je hustší, i díky tomu se víc vidíme, spíš se potkáváme, žijeme víc spolu.
V ekovesnici Ithaca se stovkou obytných dřevěných domů rozdělených do 3 sousedství narazíte kromě Američanů i na cizince, kteří se ve zdejší krajině lesů a jezer nedaleko kanadské hranice trvaleji usadili. A nejde o komunitu poustevníků, kteří se straní civilizace. Spíš lidí, co unikli ze schonu a stresu měst jako New York City, chtějí žít s mnohem menší zátěží pro přírodu v její skutečné blízkosti a mohou si to dovolit.
Jsou tu lidé, kteří mohou pracovat na dálku nebo mají své vlastní podnikání. Máme tu i kancelářské prostory k pronajmutí. A další obyvatelé zdejší ekovesnice jsou zaměstnaní na některé z místních univerzit. Je to takový mix.
Říká Caitlin, která patří k té části zdejších Američanů, co dovedou žít bez auta, ale občas se s některým ze sousedů sveze na nákup. Co také patří ke zdejším pravidlům, auta parkují mimo rezidenční část, takže třeba děti tu rodiče vypouštějí hrát si mezi domy úplně bez obav. A lidé jsou zvyklí své domy nezamykat, protože se navzájem znají a důvěřují si. Z ekovesnice Ithaca v americkém státě New York, Jan Kaliba, Český rozhlas.